Tanınmışlar verilişi efirdədir. Əlbəttə ki, yenə də mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bu dəfəki həm söhbətim jurnalisti. Azərbaycanda müstəqil mətbuatın formalaşmasında iştirak edən bu adam 1990-cı ildə Ayna Zirkalaq qəzetini təsis edən iki nəfərdən biridir. Hazırda o Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və əlbəttə ki, Ayna Zirkalaq qəzetinin baş redaktorudur. Beləliklə, Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalist Elçin Şıxlıdır. Elçin müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, Vaxt Ayrı Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz, bizlə bu söhbəti elədiyiniz
üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, lazım bilib mənə dəvət eləyibsiniz.
İşləriniz necə gedir?
Pis deyil, yaxşıdır, yəni ölkədəki kimi.
Ölkədəki işlər necə gedir?
Ölkədəki işləri gedir də, yavaş-yavaş gedir. Yaxşısı da var, pisi də var. Çox təəssüf ki, negatif hallar hər halda bizim informasiyayla işləyən adamların daha çox gözünə çarpır.
Nələrə yaxşı demək olar, nələrə o negatif?
Belə deyək də, göz qabağındadır, yəni inkişaf var. Tikintilər gedir, əhalinin statistik rəqəmlərə inansaq, həyat səviyyəsi artır. Yenə də həmin statistik rəqəmlərə inansaq, Azərbaycan dünyada az qala inkişaf templərinə görə birinci yerdədir. Amma eyni zamanda da, məsələn, bu tikintilərin çoxsundan biz narazıyıq nəyə görə? Çünki elementar texnologiyalara, hətta tikinti təhlükəsizliyinə fikir verilmir. Tikinti materialları çox zaman keyfiyyətsiz olur. Tikintini aparanların böyük əksəriyyəti tikintidən başı çıxmayan insanlardır. Şəhərin baş planı deyilən şey yaddan çıxıbdır tamamilə. Yəni, bir sıra bu cür problemlər var. Sonra indi biz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələriyik. Bizim işimizdə xeyli çətinliklər var. Düzdür, bizdə senzura falan rəsmi şəkildə yoxdur. Doğrudan da istənilən insan istədiyi şeyi yazıb, çap elətdirib, sata bilir, yəni qəzetləri nəzərdə duram yayımını. Amma bundan sonra əsassız təzyiqlərə məruz da qalır. Məsələn, elə Azadlıq qəzetini 20 min manat səhv etmirəmsə, Müdafiə Nazirliyi ilə olan məhkəmə çəkişməsində cərimə eləyiblər. Bir yandan baxırıq ki, məhkəmə qərarınla razılaşmamalıyıq. Eyni zamanda da belə bir məqam var. Məsələn, əsas məsələ ondan ibarət olub ki, Müdafiə Nazirliyi, belə deyək də, xarabəti əskərlərimizə yedirdib və əskərlər zəhərlənirlər. Fakt var, zəhərlənmə faktı var. Amma eyni zamanda da birbaşa, məsələn, biz peşəkar kimi müəyyən səhvləri yol veririk. Nə mənada? Bunun rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş əldə olan sənədlə sübuta yetirilmiş faktlar yoxdur ki, bu məhz korlanmış ətin nəticəsində zəhərləniblər. Mən əminəm ki, bir 99% bu elə belə də olubdur. Amma yazı yazarkən biz gərək əlimizdə hər hansı bir sənəd olsun ki, bu təbii ki, bizdə belə bir sənədi ümumiyyətlə ortalığa çıxartmayacaqlar və ümumiyyətlə inanmıram ki, belə bir sənəd də tərtib olunacaq. Amma heç olmasa bir şahid ifadəsi olmalıdır ki, onun dilindən ona istinad eləyə biləsən. Və yaxud zəhərlənmə faktı olub və zəhərlənmənin nədən ibarət olduğunu biz belə izah eləməliyik ki, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülməlidir. Və versiyaların içində demək lazımdır ki, amma çox ehtimalla ət xarab olmuş, ona görə zəhərləniblər. Məhkəmə nöqtəyi nəzərindən buna ilişmək loru dildə desək çətin olardı. Amma biz birbaşa deyirik ki, bu ancaq ətdəndir. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən və onlar da Müdafiə Nazirliyi də elə onun belə deyək, ucundan yapışır və deyir ki, hardadır, nəyə görə sübut eləyə bilərsiniz? Bu da təbii sübutu yetirmək çətindir. Ola bilsin, mən məhkəmə gedişatının incəliklərini bilmirəm. Müəyyən yerdə səhvə yol verə bilərəm. Amma bu bir çox misallardan biridir. Daha sonra cərimələrin həddi-həddindən artıq böyükdür. Mən belə düşünürəm ki, yəqin bir 200 min yeni Azərbaycan manatı həcmində cərimə istəyiblər, indi biraz yumşaldı, 20 min eləyiblər. Bundan əvvəl yeni Müsavat qəzetində yenə iddia irəli sürülüb 100 min, 150 min. Sonra Realin Azərbaycan qəzeti ətrafında məsələlərdir. Yəni, problemlər həddindən artıq çoxdur. Müxtəlif cür təzyiq üsullarından istifadə olunur. əslində bu jurnalistlərin işinə həddindən artıq mane olur.
Necə mən də sözsüz ki, jurnalistəm, ona görə bir növ jurnalistlərin mənafeyini qorumaq mənim də borcumdur. Amma bayaq dediniz, incəlikləri dəqiq bilmirəm, sözsüz ki, o işlə bağlı. Bunu mən sizə incəliyin dəqiq bildiyiniz şeylə bağlı bir sual verim.
Buyurun.
Dediyiniz kimi, Müdafiə Nazirliyində xarab olmuş, yəni zərərli ət yedirdiblər, bu qəzetin yazdığına görə, bunlar xəstələniblər, zəhərləniblər və s. Bəs mətbuat deyək ki, zərərli fikirlər, zərərli deyək ki, məlumatlar, yəni həqiqətə uyğun olmayanda, burada da orada xarab olmuş sayılır, burada həqiqətə uyğun olmuş.
Bəli, bəli.
Cəmiyyətə yedirdəndə buna necə reaksiya verməli və kim reaksiya verməli? Orada Müdafiə Nazirliyi reaksiya verdi.
Aydındır, mən sizinlə tam razıyam və bayaq ona görə dedim ki, əldə sənəd olmadan 100% heç nəyi belə deyək də diktə eləmək olmaz ki, məhz ətdən olub, bəlkə başqa şeydən olub. Məsələn, bu yaxınlarda Əli İnsanovun məhkəməsində son sözünlə bağlı bir qəribə epizod danışmaq istəyirəm. Mən həftədə bir dəfə BDO-nun jurnalistika fakültəsində bir saat dərsim var. Həmin axşam demək bütün televiziya yerli kanalları nəzərdə tuturam, hamısına baxdım, informasiya buraxılışlarını nəzərdə tuturam və ANS-dən başqa ümumiyyətlə belə bir məhkəmə prosesinin baş verməsi barədə heç kim xəbər vermədi. Yoxdur, belə məhkəmə olmayıb Azərbaycanda. ANS də söylədi ki, bəs...
Telekanallardan da, çünki bizim radio
deyirik. Bəli, telekanalları deyirəm. Yox, sizin radio biraz başqa məkana baxır, ona görə...
Yerlilərdən söhbəcək.
Yəni, bəxtiniz gətirib o nöqtəyi nəzərdən. Orada da deyildi ki, Əli İnsanova qarşı sürülən ittihamlara birbaşa cavab vermək əvəzinə mövzuya aid olmayan söhbətlər apardı. Bu belə. Səhər-səhər saat 10-da idi dərsim. Gəldim və belə bir eksperiment elədim daha doğrusu. Tələbələrdən soruşdum ki, əgər qəzet buraxmalı olsaydınız, bugünkü birinci səhifəyə, manşetə nə mövzu çıxardardınız? Müxtəlif mövzular söylədilər. İran, Amerika... münasibətlərindən tutmuş az qala seksual azlıqların problemlərinə qədər. Amma bu barədə heç kim eşinə demədi. Soruşdum, yəni belə bir şeydən bir xəbərimiz yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, insanlar informasiyanı ala bilməyiblər. Xəbərləri yoxdur nə baş verir. Səhər gəldim qəzetlərə baxıram. Demək, iqtidar və iqtidara yaxın qəzetlərdə ümumiyyətlə heç nə olmayıb, heç nə yazılmayıb. Tək yadımda deyil, hansısa qəzetlərin birində yazılmışdı ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovun cavabını verdi. Yəni, işdən xəbəri olmayan adam təəccüblənər ki, xeyr ola bu, nəyin cavabını verdi, niyə cavab verdi. Sonra müxalifət qəzetlərinə baxıram, başlıqlara inansa hər hansı bir insan, belə çıxardı ki, Azərbaycan hökuməti hamısı çamadanını yığışdırıb qaçıb gedib, artıq. O bir kəlmədən sonra hökumət Azərbaycan dağıldı. Tək tük qəzetlərdə sadəcə olaraq informasiya verilmişdi. Yəni, jurnalistika nöqtəyi nəzərindən normal bir şey idi. Burada yəni, heç bir rəy, mövqə bildirilmirdi. Amma informasiya çatdırılırdı. Və eyni zamanda da indi Aşbada yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi də müzakirə olunub. Əgər
öhdəliklər var.
Bəli, bəli. Başa düşmək olmur. Müzakirələr Azərbaycanın xeyrinə mi olub, əksinə mi olub?
Kim deyib, niyə deyib?
Kim deyib, nə üçün deyib? Yəni hətta bizim hüquq müdafiəçiləri belə bir fikrə gələ bilmirlər. Biri deyir, yaxşıdır, normaldır, o birisi deyir, çox pisdir. Nəsə bax bu informasiya yedizdirmək məsələsindən bağlı mənim fikrimdə hər halda. Belə olmamalıdır.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti qonağını təqdim edir. Bu dəfəki həmsöhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Serkala qəzetinin baş redaktoru jurnalist Elçin Şıxlıdır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Elçin mənim, siz Ayna Serkala qəzetlərinin rəhbərliyi edirsiniz. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Eyni zamanda Mətbuat Şurasının əvvəl üzvüydü, sonra bilmirəm.
Yox, indi də üzvüyəm, idarə heyətinin üzvüyəm, hətta sədr müavinəyəm.
Niyə şübhə ilə deyirəm? Çünki bələd olduğuma görə bilirəm ki, sizin kimi adamlar nəsə düz gəlməyəndə etiraz edib gələ də bilərlər hardansa.
Ola bilər, bəli.
Bu mətbuat, jurnalistika, informasiya sahəsində deyək ki, hansısa post tutan adam, daha çox sonradan tutanlarla bağlı baş verir bu. Mobil telefonların söndürməsinə necə baxırsınız?
Oğlum, mən...
Yəni, jurnalist axtarır, o da telefonu söndürür. Yo, el adamlar hətta deyir ki, yerim yaxşı deyil, bir 5 dəqiqədən sonra zəng elə. 5 dəqiqədən sonra o söndürür, ümumiyyətlə tapmaq olmur.
Yox, mən ümumiyyətlə söndürmürəm özümə gələndə. Əgər insan özünün nəyəsə bir fikri yoxdursa, nədənsə çəkinirsə, hansı bir məqamdasa qısırdısa, üz istəyirəm bu ifadəmə görə, cavab tapmırsa, yaxud ürəyində bir şeydirsə, amma tutduğu mövqəyə görə başqa bir şey söyləməlidirsə, çalışır telefonu söndürsün, yaxud ölkədən kənarda olsun və müxtəlif yolları var da, yəni qaçırlar cavabdan.
Nə qədər, nə vaxta qədər belə məsələn gitmək olur?
Çətin məsələdən bir məqamda qırılır. Ya artıq həmin insanın söylədiklərinə inam etir, yaxud da ki, adam nəsə bir boğaza yığılır, yaxud vicdan üstün gəlir, ya o kreslodan imtina eləyir, ya da telefonu söndürür, ikisindən biridir. Həyatda hər halda həmişə biz seçim qarşısındayıq. Belə deyək, sağa mı gedək, sola mı gedək, düz mü gedək, amma hər halda hər bir insanın öz hüququdur seçim eləməyə.
Yetimən, birinci seçiminiz ağlınız kəsən, yəni o uşaq seçimləri çox olur. Nə vaxt olub? Və nə ilə bağlı olub? Söhbət jurnalistikadan getmir təkcə.
Yox, çətin məsələdir. Nəyə görə? Çünki siz deyən o qədər yadıma gəlmir. Bir çox seçimlər yəni tək məndən asılı deyildi. Məsləhət seçimləri təbii ki. Amma ömründə belə deyək, ən çox məsləhətinə qulaq asdığım da atam olub. Təbii ki, hamı üçün valideynin məsləhəti önəmli bir şeydir.
İsmail Şıxlının məsləhətini ümumiyyətlə onun övladı olmayan adamlar da kifayət qədər qulaq asıb.
Elədir, amma ömründə bir dəfə onun məsləhətinə qulaq asmadım. Yəni, Azərbaycan Kommunisti jurnalından getdim və Talışınski ilə, Rauf Talışınski ilə bir yerdə bu Ayna Zerkala qəzətini təsis elədik və başladıq işləməyə. Amma bir şey var ki, hətta təxminən bir-iki ay evdə diplomatik əlaqələr çox gərginləşmişdi, pozulmuşdu. Amma sonradan, yəni...
Maraqlıdır, kim bərpa elədi bəs onu, vasitəçilik kim oldu?
Yox, vasitəçilik problemi yoxdur. Mən sizə belə bir şey deyim ki, yəni bizim ilk nömrəmiz 0-cı nömrə qoymuşdu adını. Avqustun 15-də çıxdı, 90-cı ildə. O zaman da atam, anam və mənim yoldaşımla ilk beşiyimizi götürüb getmişdilər rayona. Onlar getməzdən bir gün əvvəl yoldaşımı ötürdüm qəzetin nüsqəsini ki, buraxdıq, verərsən, baxsın. Onu bilirəm ki, bəs sonradan dedi, kəndə gələndə gəlib son üstünə qoyub deyib ki, bəs bu qəzeti bizim uşaqlar buraxır. Ondan sonra yəni baxdı və onu da deyim ki, bir təxminən 3-4 aydan sonra məsləhətə gəlmişdik yanına, Raufla bir yerdə. O zaman baxdı, məsləhətin verdi, yadımda da nədən idi, nədən gedir söhbət. Sonra bir kəlmə işlətdi, yəni onu indiyənəcən yadımdadır. Dedi ki, mən sizin seçiminizdə ona münasibətdə səhv eləmişdim. İnanmırdım ki, sizin görəcəyiniz iş alınsın, amma alındı və təbrik edirəm, mən düz deməmişəm. Yəni, bu, hər adam eləməzdi bunu. Özə tək mənə deməmişdi, yəni Rauf da oradaydı bir yerdə. Dedi ki, siz cibində bir qəpik pul olmayan və qumar oynamağa oturan insanlara bənziyirdiniz mənim üçün, amma alındı oyunuz. Tutdu.
Zəlimxan Yaqub atası rəhmətə gedəndə Allah rəhmət eləsin. Dedi, bəlkə özü bitirmişdim. Birdən İsmail Şıxlı dedi ki, gəlmişdilər, deyir, hüzur yerinə, deyir. Mənə baxdı, dedi ki, sən niyə bu vəziyyətdəsən? Sən dünənin uşağısan, atayın hüzuruna İsmail Şıxlı gəlibdir. sen niye böyle durum? Sen diğer ondan sonra belimi dikelttim ki doğrudan da böyle şeyler var. İndi dediniz mi yadıma düştü. Maraqlı da o. Size ne təsəlli və ehtiyac olub mu hansısa vaxta təsəlli versin?
Sağ olanda elə onun olmağa təsəlli idi. Yəni elə bir təsəlli falan verməyibdi. Həmişə sadəcə olaraq bir sözü vardı. Deyirdi ki, bəs deyir, adam olun, insan olun, kişi kimi yaşayın. Yəni onun dediyi buydu. Təsəlli də heç nə, yəni deyirdi ki, işinizi görün, işləyin.
Bax, kişi kimi yaşamaq dediniz, amma bir əhvalatın kişi sonluğu var. Məncə onu siz yerinə yetirməmişsiniz. Bu kino ilə bağlıdır və yəqin ki, İsmail Işıqlının özünün də tələbidir bu, ruhu şad olur. Dəlikür filmi. Onun son epizodu sizdə var gərək ki. Bir dəfə siz deyəsən göstərmişsiniz.
Son epizod bizdə deyil, o Azərbaycan kino arxivindədir. Ara sıra göstərirlər. Sadəcə olaraq orada bir texniki məqam var. Bilmirəm, bəlkə indi yeni texnologiyalarla onu həll eləmək olar, amma filmlərin master kopiyaları olur. O master kopiya Azərbaycanda yoxdur. Daha doğrusu, həmin o kəsilən hissə ilə bu birisilərin texniki cəhətdən, yəni keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən uyğun gəlmir.
Bəlkə keyfiyyəti hansısa bir nöqtədə mahiyyətə qurban vermək olar ötəridə olsa. Çünki o, bilirsiniz, o sonluq çox əsas məsələdir bəlkə də o filmdə.
Yox, o iş orasındadır ki, o tək o epizod deyil. O epizod yaxşıdır, gəlib, qalıbdır o Yuran hesabına, Varnavskin hesabına o operator assistenti işləyib. Başqa bir epizod var idi, Candar Ağanın pristavdan görüşü. Həmin yerdə kəsilib atılıbdır, o ümumiyyətlə yerli dibli yoxdur. Söhbətin məhzi nədən ibarət idi ki, bəs kəndə aid olan meşələri, bəs Qafqaz canişini alır. Bu da deyir ki, mümkün deyil, bu kəndin meşəsidir, qoruğudur. Bunlar deyirlər ki, nə qədər pul lazımdır, verərik. Candar ağa da qayıdır ki, mənim dədəm babam bu meşəni pulla almayıb ki, sizin canişinə və çarada pulla satsın. Yəni, bu məqamda yoxdur. Ona qalsa, film onsu da şikəst olunubdur. Və mən belə düşünürəm ki, haqlısınız. Bəlkə də daha israrla bunu istəməliyəm. Amma iş orasındadır ki, mən filmin ilkin ssenari variantını bilirəm nədir və nə kökə qoyulandan sonra ümumiyyətlə film kimi filmdən narazıyam. Sağlıq olsa, imkan olsa əgər, filmi yenidən çəkmək daha məsləhətli olardı. Ona görə dediyiniz məqamla bəlkə də bəlkə yox, razılaşmalıyam, yarımçıq qaldı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. Doktor Ziyayə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdim elədiyi qonaq Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Davam edirik. Heç mən səhv eləmirəmsə, siz həm də dövlət qəzetlərindən narazısınız.
Təbii narazıyam, nə mənada narazıyam? Yəni, mənim narazılığım ondan ibarət deyil ki, dövlət qəzetlərini gəlin bağlayaq, qəzetləri bağlayaq. Mən istəmirəm ki, dövlətin maliyyəsi, vəsaiti və protojeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət itsin. Məlum məsələdir ki, dövlət qəzetlərinə zorən Sovet dövründən qalma üsuldur. Abunə elətdirirlər, reklam yerləşdirirlər və nəticədə belə olur ki, işləyirsən, çalışırsan, nəsə bir iş görmək istəyirsən, sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Yəni, belə şəraitdə işləmək çox çətindir.
Aydındır. Onda jurnalistlər, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Orada oturmağa dəyər yoxsa yox?
Mən belə bir şey söyləyim. Yəni,
yəni bu münasibətləri tənzimləmək mümkün deyilsə?
Bu münasibətləri yəni orada otura-otura hər halda indiki məqamda tənzimləmək alınmır. Amma tək mən demirəm bunu. bilmirəm məni necə qavrayırlar, Zerkala, Ayna qəzetin baş redaktoru kimi, yaxud Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi, amma hər halda mən bu fikri söylüyürəm və fikrimin üstündə də duracam. Bir şey də deyim ki, tək söhbət dövlət qəzetlərindən getmir. Dövlət, yəni sahə qəzetləri, o sovet dövründən qalma bir şeydir. Hər nazirliyin indi öz qəzeti var və hər sahədə də belə deyək, insançılıq eləyib öz sahələrinə aid olan reklamları məcbur eləyirlər ancaq öz sahə qəzetlərinə versinlər. Reklam verənlər bundan narazıdır nə mənada? Çünki o həmin qəzetlərin oxucu auditoriyası yoxdur və reklam işləmir. Pulları boş yerinə xərclənir. Amma eyni zamanda da bu deyilənlərin əleyhinə getmək də çətindir. Çünki sonradan bizneslərində problemlər yaranır. Yəni, indi onları da qınamaq olmur. Daha sonra bu şəkildə partiyalı qəzetlərin olmağını da istəmirəm.
Belə o həqiqətin necə sərf edir, eləyir.
Təbii və Leninin əsas prinsiplərindən biri də qəzet təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı olmalıdır.
Deyəsən, Leylin əl çəkib, amma çoxları hələ əl çəkmir.
Yox, o əl çəkib, biz ondan əl çəkmirik. Nəyə görə? İstənilən halda qəzet partiyasından irəli düşüb, qabağa düşüb, təşkilatçılıq eləyəndə hər halda bu jurnalistika deyil, tamam başqa bir şeydir, siyasətdir. Bu peşəkar jurnalistika üçün mənfi bir halda hər halda.
Peşəkarlıq dediniz, Ayna qəzetinin işçilərini də mən tanıyıram, kifayət qədər peşəkar jurnalistlərdir. Nə qədər onlar almalı olduqlarından az pul alırlar, qanarar alırlar?
Azərbaycanda o həd qəti müəyyən olunmuyub, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, tutalım, indi ad çəkiriksə, deyək mən Mirqədirov misal gətirmək istəyirəm, Rauf Mirqədirov. Rauf Mirqədirov səviyyəli jurnalist. Xaricdə ayına ən azı bir 10-15 min belə deyək də, dollar pul almalıdır. Bu təbii ki, də kommersiya sirri olduğuna görə açmıram sizlərə. Amma bir abırçı həddə azalır. Almalı olduğundan xeyli azalır. Çox təəssüf ki, pullu təşkilatlar mı, yaxud bizdə çox populyar olan bir söz var, oliqarxlar yeni-yeni qəzetlər təsis eləyirlər. Və həmin bu məqamdan istifadə eləyərək yaxşı pullarla yetişmiş, pişmiş, amma gənc olduqlarına görə ailəni saxlamağın müəyyən yeni mərhələsində olduqlarına görə bu məqamdan istifadə eləyərək böyük pullarla onları aparırlar öz qəzetlərinə. Əgər Azərbaycan Əmək Məcəlləsi buna imkan versəydi, xaricdə futbol klublarında transfer məsələsi var. Transfer pulu ödəsəydilər, yəni yerdə qalanları bir təhər saxlamaq olardı. Bu da yoxdur, yəni oğurluq baş verir bu nöqtəyi nəzərdən.
Etməl, Əmək Məcəlləsini qoyduq kənara. O, xaricdən dediniz, ona görə deyirəm, o futbol Bəli. Klublarının özlərinin sahibləri olur, onlar kifayət qədər imkanlı adamlar olurlar və öz bildikləri ki, məsahətləri ilə rəftar edirlər. Olsaydı sizin özünüzün, elə bir imkanınız. Bax, öz jurnalistlərinizdən ötəri, yəni sizin rəhbərliyiniz altında işləyən jurnalistlərdən ötəri neyin yərdiniz?
Təbii ki, mən vacibləri artırardım. Özdə o bayaq söylədiyim səviyyəyə qədər. Bəlkə də çox imkan olsaydı. İkincisi, jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin mənzil problemi var. Çalışardım, məsələn, belə deyək də, yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Bu nöqtəyi nəzərdən çalışardım bu problemlərin, yəni ilk ağlıma gələnlər bunlardır. Təbii, Sovet dövründə düzdür çoxsu indi bunu bir o qədər də yaxşı saymır, amma yaşlılar ittifaqını, nə bilim, bəstəkarlar etmən, jurnalistlər ittifaqının özlərinin bütün əsəri üzrə yaradıcılıq evləri var idi. Və bu yaradıcılıq evlərində də yay aylarında təbii ailə ilə çoxsu dincəlirdi, amma belə deyək də, mövsüm olmayan vaxtlarda oturub qış vaxtı işləyirdilər. Yəni, belə şərait olmalıdır.
Elçi müəllim, can sağlığı arzulayıram sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım.
Mən də sizə həmkar olduğuma görə və Azərbaycanda çalışıb yaratdığımıza görə uğurlar diləyirəm.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.